Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ny uke og en ny mulighet til å skryte av oss selv, Petter.
Ja.
Det du jo godt kjent med det. Jeg prøver å holde en noe lavere profil, men det verdt å nevne at vi nok en gang troner på topp av listen over økonomipodcaster.
Ja.
Det jo helt utrolig. Det relevant å snakke om det. Ikke, vi slutter nå, men det relevant å nevne det, fordi i dag skal vi jo snakke om medier og bransjeglidning i media.
Det en ting. Det en ting jeg må si. For det, man lytter jo til det, de som, de hører jo at stemmen er litt annerledes i dag. Og det når jeg ser på det, så det synd man ikke kan se da. Ubarbert, ja. Litt tilslasket. Ja. Og jeg vil si, du litt sånn i forskning av noen som heter Lillerørdan. Har du begynt å
ta den? Ja, det var
Lillerørdan.
Ja, det var det.
Var du på fylla? I går.
Ja, jeg var det.
Ja,
jeg var det.
Sånn ser det ut.
Så hvis jeg sier enda mer rart i denne podden enn normalt, så vet dere hvorfor
du lytter. Mens du var på fylla, så ja. Prøvde jeg å sikre meg enda flere senger for reisene til solen.
Du jo veldig opptatt av å styrke båndene til Lulu og Bernie.
Ja.
Ha dem nærmest mulig til deg. Så du kjøpte 12 hoteller.
12 hoteller over 2000 rom.
Ja.
Så at folk skal få de beste ukene i året sitt der de alltid har hatt det. Men vi må videre.
Vi må det. Dere, velkommen til dere. Sofie Elise du egentlig bare kjent som. Du kaller deg Sofie.
Ja, når jeg snakker med folk så sier jeg bare kall meg Sofie.
Sofie. Mm. Men du Sofie Elise. Vet du hva? Du kjent som Sofie Elise. Jeg vet ikke engang hva du heter til etternavn.
Isaksen.
Isaksen, ja. Nettopp. Men du jo blogger, kjent fra flere TV-programmer, har en podcast.
Mm.
Og nå har du ikke lenger en blogg, og du har ikke lenger en podcast, for du har lagt det ned.
Jeg har fortsatt en blogg, men jeg skal ikke ha det så veldig lenge til i hvert fall. Men podcasten la jeg ned i går, ja. Og i tillegg til de tingene du sier eller nevner at jeg holder på med, så jeg også forfatter og business-dame, siden jeg driver med mine egne ting også. Ja.
Og det jo derfor vi gjerne vil ha deg i studio i dag også, fordi du jo en representant for en del av mediebransjen som har tatt en større del av annonsemarkedet, og lytternes, seernes, lesernes oppmerksomhet og tid.
Mm.
Så du jo definitivt en konkurrent til tradisjonelle medier.
Ja.
Og en annen som har vært med på den bransjelidningen jo deg, Trond Kvernstrøm. Velkommen.
Takk.
Du har vært med i TV-bransjen siden, 80-tallet?
Slutten av 80-tallet, ja. Lagde oppgaver for Halvard Flatland på kasino.
Ja, var det det du gjorde? Nettopp. Og så har du startet Monster, som jo ble en kjempehit.
Ja, etablerte nordisk film for Egmont på midten av 90-tallet, og så grunnet Monster sammen med Olav Øen på tidlig 2000-tallet. Mm.
Og solgte du?
Solgte du to runder, en gang med Private Equity, med Capman. Fantastisk Private Equity-firma i Finland. Med fantastisk vinkjeller i kjelleren der. Og
kjelleren på Hotel Kemp.
Men de har også en vinkjeller på Capman-bygget. Fordi en av partnerne i Capman kjenner en sånn veldig høytstående vinbroker i Europa.
Men alle har jo en vinkjeller. Altså Stormkast har jo en meget eksklusiv vinkjeller. Alle har jo det.
Ja. Ikke vi i Oslo-kompaniet, og det hadde vi heller ikke.
Nei, for du solgte jo Monster. Og
ja, solgte de siste aksjene i 13, gikk til TV2 som direktør for program og kanal, og så grunnet nå Oslo-kompaniet i 2017.
Ja. Og det dere gjør å lage, dere produserer serier for TV-kanaler og strømmetjenester, ikke sant?
Ja, altså Oslo-kompaniet et reklame- og produksjonsbyrå, så vi jobber med en del kommersielle kunder som Circle K og Mårud og Rottefella med flere. Og så lager vi også innhold for både Netflix og TV2 og NRK.
Men dere har jo en ting til felles begge to. Dere bøtter spilte jo inn med penger. Jeg skal komme tilbake til deg, Trond, for jeg var jo delvis med og så deg forhandle. Du som har erklært at ikke du er opptatt av penger eller noen ting, jeg har jo sett en annen side ved da, skal komme tilbake til det.
Spennende.
Men, Sofie, du er jo en pengemaskin. Jeg har sett på tallene dine. Altså, du driver et selskap som heter Sofie Elise AS, omsetter for 12,5 millioner de siste årene, rundt der, så tjener du 10. Altså, det er jo helt vanvittig. Og så får jeg helt vondt inni meg når noen forteller meg at du skal legge ned pengemaskinen dine. Mm. Altså, hvorfor gjør du det?
Det er mange grunner til det. For det første så tror jeg at blogg i seg selv kommer til å være et medie man ser mindre og mindre av, at man... ja, bruke andre kanaler, så for eksempel Instagram eller Snapchat, jeg orker ikke å stå på et synkende skip. Og det andre er at jeg må tørre å gjøre nye ting om jeg skal ha sjansen til å holde på med å leve av å være meg selv i 40 år til da, om det er det jeg ønsker. Da kan jeg ikke holde på med bloggen for alltid.
Men nei, synkende skip, det er bra, men det er jo ikke noe gøy å stå på. Men er det derfor du lander podden nå? Står Petter og jeg på et synkende skip?
Det synes jeg ikke det helt tatt, men så, altså, det her er jo selvfølgelig en ganske kompleks avgjørelse, men jeg følte at med det med podden, så er det nok i hovedsak det at jeg er et... Jeg liker best å jobbe for meg selv. Jeg liker ikke å måtte gjøre mye for noen andre, hvis du skjønner.
Men gjør du podden for noen andre?
Nei, men når du gjør noe med venninna liksom, og så er det en som gjør mer enn den andre.
Ok.
Men Sofie, det synkende skipet ditt, altså når det skipet tjener så mye penger, hadde du sett på han som står på, til venstre for deg? Mm. Han hadde jo aldri lagt ned et skip, selv om man følte det begynte å bli litt lekk i skroget. Mm. Altså, du har gjort det så bra. Mm. Altså, du kan jo ri det, den bølgen enda liksom noen år til.
Det kunne jeg sikkert ha gjort, men hva skulle jeg gjort på en måte da, hvis noen andre bestemte for meg at nå er det over, og så hadde jeg ikke hengt hatten min på noen andre knagga i mellomtiden. Så jeg har tenkt at de siste to årene så har jeg prøvd å gjøre andre ting, hvor jeg har fått en bra og stabil kontrakt med TV2, jeg har fått mitt eget self-tanmerke som selges på H&M, og skal komme ut over hele landet. Jeg har liksom så mange andre ting jeg gjør da, som er ordentlig business, og som kan være penger i mange, mange år fremover da. Men da kan jeg ikke ha den bloggen, som er liksom det samme som jeg har gjort siden jeg var 16, som skal liksom drive og fortsette å definere meg resten av mitt liv. Det hadde ikke gått.
Kylie Jenner solgte jo jeg husker ikke om det var hele eller deler av selskapet
sitt. Jo, 51%.
Deler.
51%. Jeg tror hun cashet inn $500 million. Mm. Er hun forbildet ditt?
Altså, jeg blir jo inspirert av noen av tingene hun gjør, men jeg kan ikke si at hun er forbildet mitt, nei, fordi at vi har jo startet på utrolig ulike plasser. Jeg har jo ikke hatt noen familie som har fått meg dit, og jeg kan heller ikke lene meg på at pappa gjør noe skandaløst, og så holder jeg meg i rampelyset på en måte.
Du må gjøre det skandaløse selv.
Ja, ja.
Hvor opptatt av det er du? Jeg så på, jeg har en datter på 10 år, og vi så på Skal vi danse? Hun er veldig glad i det programmet. Ja. Og der var du med, og så trekker du deg dagen før neste program, eller et eller annet sånt. Var det en mediestrategi bak det valget?
Nei, det var det ikke. Faktisk ikke i det hele tatt. Om noe så tenkte jeg at det var utrolig dumt for karrieren min, og det føltes ikke bra. Jeg er ekstremt opptatt av pliktoppfyllende, så det å ikke kunne prestere der var veldig kjipt.
Så det var ikke sånn at du trengte en skandale, for det var lenge siden sist?
Nei, for jeg tenkte jo når jeg var med på Skal vi danse at jeg hadde en god sjanse til å vinne, og det hadde jo vært bra for karrieren min. Mm. Så å trekke seg var ikke noe hyggelig da.
Ok.
Men Trond... Du står jo her og tekster, multitasker, du er jo et moderne menneske, men hvis du går tilbake til 2013, og før vi kom inn her så snakket vi litt om den dealen, og da sa du, Petter, men jeg er ikke opptatt av penger. Jeg satt jo på andre siden av en lunsj på teaterkaféen, tror jeg det var.
Ja.
Ja. Og der var jo du. Jeg opplevde at jeg har møtt mange vasse businessfolk, men jeg møtte deg, fikk jeg helt ny respekt for at denne mannen, han vet hva han snakker om. Og du raka jo inn 60-70 millioner den ettermiddagen. Hvordan føltes det når du ikke opptatt av penger og liksom ringer kontofonen, og så er det, der er 69 285 435 kroner?
Ja, altså, nå husker jeg ikke eksakt summen, men det var jo ikke sånn at alle de pengene kom på en dag. Det var jo over en viss periode, da, så jeg har liksom ikke det, jeg har ikke det forhold til det.
Det kom sakte, men sikkert, men ja, det kom liksom 20 millioner i slengen.
Det er så irriterende.
Ja, men kjenn på det.
Ja.
Men når alt hadde kommet inn da,
ja.
Hvordan følte du det da?
Nei, men det kan, høres veldig flåst ut hvis jeg sier at jeg ikke opptatt av penger, for vi alle jo på en måte opptatt av penger på et eller annet nivå, da. Men jeg vil si at jeg ikke drevet av penger, da. Hvis jeg hadde vært drevet av penger, så hadde jeg jo på en måte vært I en annen business enn den businessen jeg I dag, hvor jeg på en måte driver et reklame- og produksjonsselskap, eller at jeg drev, når jeg startet Monster sammen med Olav, så startet jeg ikke et selskap med tanke på at jeg skal cash in penger på det selskapet. Jeg var på en måte misfornøyd med en arbeidssituasjon jeg selv satt I. Jeg var misfornøyd med de eierne jeg jobbet for, og hadde lyst på frihet og mer kontroll på egen, egen arbeidssituasjon.
Dette interessant.
Pluss at jeg tenkte også, uten å liksom avbryte deg, men at det, da jobbet jeg jo da jobbet jeg for Nordisk Film, og det flott selskap, det ikke noe gærent med det, men jeg, jeg liker å jobbe mye. Jeg glad I å jobbe, det på en måte, jeg har ikke noe hobby, det jeg driver på meg min lidenskap. Og det på en måte det som definerer meg. Og da tenkte jeg sånn, skal jeg jobbe, rev av meg, 6 dager I uka, for de eierne der I Danmark, eller skal jeg gjør det for meg selv.
Men du solgte til Kinnevikses MTG-selskap. Var du villig til å gi livet ditt for det selskapet, liksom?
Nei, men da gjorde jeg en avtale på at når jeg solgte de siste aksjene, så ble jeg ikke med videre.
Det var 3 år senere. 2.
Ja, eller det var jo da I 13.
Ja.
Ja. Så da...
Da du begynte I TV-bransjen på slutten av 80-tallet, kunne du se for deg at den utviklingen Sofie har vært en driver av her hjemme, og en del av I internasjonal mediebransjen, skulle bli en, som en faktor?
Nei, altså på slutten av 80-tallet til 90-tallet, det var på en måte helt umulig. Da kom vi jo fra steinalderen. Altså når jeg begynte å jobbe med TV på slutten av 80-tallet, da var det jo bare NRK. TV2 hadde ikke etablert seg. Så da var det jo, ja, det var TV Norge som Halvar og den firebanden hadde etablert. Så det var helt umulig å se det, og det vi står overfor, som jo den utviklingen, det jo teknologidrevet som gir de mulighetene. Og det var det ingen som kunne... på en måte se da.
Mm. Hva synes du om det? Hvordan den mediebransjen har utviklet seg?
Jeg personlig synes det helt fantastisk. Det bare et hav av muligheter.
Og en av de mulighetene skal jo du ta, Sofie. Mm. Tror du at det der, det var kallet linjær TV, at det på full fart ned og nok et synkende skip?
Både og, fordi at på enkelte programmer så ser man jo at det viktig at det faktisk går på linjær TV, og at det skaper et samhold som jeg tror viktig med, for eksempel Skal vi danse, og jeg tror Farmen også veldig mye på NRK det. Så jeg tror ikke det kommer til å forsvinne helt, men det jo klart at det ikke like toneangivende I samfunnet lenger.
Hvem de største konkurrentene dine når du definerer?
I bransjen?
Ja, der du skal inn nå, der du skal liksom jobbe, det du skal liksom være din fremtid.
Egentlig, der kommer, og det her sier jeg ikke for å høres kokke ut, men ingen, fordi at jeg tenker ikke på hvem som potensielle konkurrenter, for at da blir det altså farget av det de gjør. Så jeg vet ikke hvem noen og det jeg ikke stolt over, men når jeg møter andre I bransjen, så hilser jeg og aner oppriktig ikke hvem det jeg prater til. Fordi at jeg prøver å ikke liksom legge merke til det, hva andre gjør.
Ja, du bevisst det? For en annen måte å tolke det på jo at du ikke bryr deg, eller at du mest bare opptatt av deg selv.
For å si det sånn, jeg veldig opptatt av å følge med på hva som skjer, så jeg følger veldig mye med på hva influensere I Sverige og Danmark og USA og andre land gjør, fordi at de har liksom ikke noe direkte, altså det ikke noe fare for at jeg blir en kopi av de på en måte, eller føler meg trua, eller hva enn. Så jeg følger med og vet hva som skjer, og jeg bryr meg, men jeg tror ikke det hadde vært sunt for meg å drive noe, vært helt obsesst med hva andre I bransjen gjør her hjemme da.
Nå det to karer I studio som begge sitter og eller står og tekster.
Ja.
Jeg skulle
Trond
sjekke
og Petter,
jeg skulle
ta dere sammen.
Ja, jeg skulle
legge dere mobilene, bli ferdig med saken.
Jeg skulle sjekke, du har kommet med 2 bøker.
Ja.
Og så skal du komme med en tredje.
Ja.
Hva skal den handle om?
Jeg har jo lyst til å skrive en slags type fiksjon I alle fall, for første gang. Og fiksjon jo aldri fiksjon helt, men litt I hvert fall.
Men, altså, hvis du ser på hva som var ditt store gjennombrudd, hvis det en hendelse som var gjennombruddet, nå har vi hørt her at for Trond så var det Flatland og Tause Birgitte og Casino. Mm. Hva var det for deg?
Jeg tror det var 2 ting, og det var både når jeg fikk Freya til å slutte med en kampanje de hadde som de hadde, det var palmolje og sånn, så de måtte ta ned en hel reklameplan de hadde fordi at det ikke funket på grunn av min kritikk mot de.
For, og det var noe du tok opp på bloggen din?
Ja, ja, og da hadde Freya en sånn kampanje der som var hashtag det nære, og så skulle folk skrive inn hva som deres det nære påskeøyeblikk da, og så skulle det komme opp på for eksempel T-banen i Oslo, og så drev alle og skrev inn palmolje da, for at jeg hadde skrevet det, så de måtte fjerne hele kampanjen. Ja. Det var et stort øyeblikk, og da følte jeg at folk la merke til at hun der kan gjøre en forskjell da, og at det faktisk betydde noe på et nivå som ikke bare handler om 13-14-åringer, men som handler om en hel bransje da. Det var stort.
Og som kunne påvirke milliardselskaper og hvordan de rettet seg mot markedet.
Det var gøy fordi at Freya ikke hadde forventet det, og jeg skulle liksom møte de til en slags debatt på God Morgen Norge, og jeg visste jo ingenting om hva det betydde. Jeg var liksom 19 år og full av spray tan og så ikke ut liksom, og der kom det en Freya-representant og hadde sikkert preppet seg med et markedsteam i mange timer og svarte veldig korrekt. Jeg var bare sånn, ja ja, her jeg liksom, og naila det veldig fordi jeg var direkte og kul og han var stresset og ja. Veldig corporate.
Og du hadde jo ingenting å tape. Du var 19 år og hadde en blogg.
Ja, sant. Ingenting å tape.
Påske og palmolje, og får det bretta ut. Ja, den hadde vært tung selv for deg, Per.
Den hadde jeg slitt med. Ja. Og hva var det andre gjennombruddet ditt?
Den andre var nok når jeg vant pris, den tredje eller fjerde prisen jeg vant eller noe sånt, og så flasjet jeg puppene på scenen på Vixen, fordi at det var også en ting som jeg ikke hadde tenkt over eller planlagt, og jeg tror det var så tydelig, og jeg var den første som gjorde noe liksom drøyt på en influencer takketale da, så
det der med å flasje jeg har gjort et par ganger sånn ja. Baris har ikke hatt like stor effekt.
Var det bevisst? Nei, på flasjepuppene?
Det bare, jeg bestemte meg når jeg sa til henne, jeg satt ved siden av, ok, om jeg vinner, skal jeg flasje da, liksom. Og da bestemte jeg meg for det, og så sa de, jeg gjør det også bare.
Og hvorfor gjorde du det?
Fordi jeg kunne, egentlig. Ja, det var bare det.
Trond, du har flasjet lite.
Ja.
Ja.
Tror det det beste.
Men hva var ditt gjennombrudd, liksom?
Høydepunkt eller gjennombrudd? Eller?
Ja, gjennombrudd når du føler at nå er jeg oppe i ringa, nå svinger jeg, dette kommer til å bli bra.
Det er veldig sjelden jeg føler det.
Kom igjen, jeg har sett det. Altså, du prøver å fremstå beskjeden. Husk at jeg har vært i forhandlinger med deg.
Nei, men det er flere ting. Det kommer liksom an på, det er forskjellige dimensjoner av det da. Men sånn som når sammen med Jan Fredrik, og i og for seg sammen med deg, Jan, når vi solgte aksjene i Nice da, til MTG i 2013, da skal jeg innrømme, da tok kampanjen et bilde av meg, og kampanjen bruker en kvinnelig fotograf som jeg ikke husker navnet på, men som min favorittfotograf, tar alltid veldig bra bilder av meg. Og da kjente jeg på en sånn stolthetsfølelse, som jeg veldig sjeldent føler på, eller jeg har i hvert fall ikke hatt det siden 2013, at jeg liksom har vært med å skape noe som faktisk, hva skal jeg si, et svært medieselskap kjøper. Og det var en sånn indre følelse som jeg skulle ønske jeg kunne kjent på veldig ofte. Og det bildet har jeg på tross at det mange år siden, og jeg har forandret utseende, så har jeg det som profilbilde fortsatt på Facebook, for at når jeg ser på det, så gir det meg noe av den følelsen tilbake. Da.
Det er litt sånn som onkel Skrue som har den første tiøringen han tjente på veggen.
Men jeg har et spørsmål til deg, for vi er jo en økonomipodcast, og det er jo da et av de største mediekonsernene i Norden som kjøper. Enorm power. Mm. Og så går det jo egentlig rett, det går jo ikke bra med det de kjøper fra oss, kan du si da.
Jo, noe går jo bra, noe går ikke bra.
Ja, men totalen deres ble jo langt fra forventet. Hvorfor skjer det? Hva kalte de som kjøpte dette?
Nei, de har forskjellige arbeidstitler.
Ja, men du sa det er bare dødstjerne. Og
det... Nei, jeg kaller dem ikke det, men av og til så blir jo en kjøper betraktet som en dødstjerne.
Ja, og...
Fordi at det er corporate, og så kjøper de noe fra kanskje x antall drivere som veldig lidenskapelige da.
Ja.
Som på en måte, hva skal jeg si, blø for drakta, brenner for det, ja. Ikke er så mye blådress og X-like da. Og den overgangen er jo alltid veldig krevende
i et salg. Hvem i det selskapet var Darth Vader?
Ja, det vet jeg ikke.
Han vet, men vil ikke si. Men det som er det interessante lærdommen her, dette er da et selskap med uendelige ressurser, det er vi enige om, som kjøper, ja, ja. Og så mister de ekstreme, lidenskabelige folk som egentlig deg og Jan Fredrik og hele teamet rundt der sånn, og begge de selskapene gjør jo relativt mye dårligere senere. Hvorfor skjer sånt? Hvorfor klarer ikke de å se at dette er en people business? Altså åpenbart at Sofie har en people business, hun businessen. Men på mange måter så du og Jan Fredrik og den type også det.
Mm. Ja, men bare si altså kort på det oppkjøpet i 13 da, så vil jo jeg si at det var et godt, altså fra mitt ståsted da, et godt oppkjøp også for kjøperen. Og sånn det jo, det var jo veldig mange selskaper involvert i det, for vi hadde gjort en buy and build altså i hele Norden da, Norge, Sverige, Danmark, Finland, som ble solgt til MTG.
Buy and build, altså vi kjøper masse selskaper med mål og exit, med et stort greie for å få høyere pris.
Ja, eller vi bygde et mer, altså vi bygde jo en produksjonsunit da, sant, i Norge, Sverige, Danmark, Finland. Og noe var greenfielding, og noe var buy and build. Og så solgte vi, liksom, pakket vi det inn i noe som heter NICE, som var liksom konsernnavnet, så solgte vi det som en pakke da, ute på markedet. Og det som utfordringen da, jo så klart å få med, ja, binde de driverne til Masta videre, jo det som så klart utfordrende. Men noen av de selskapene gikk bra, og noen av de selskapene gikk dårlig.
Hvis du ser på mediebransjen under ett de siste 20 årene, så har det jo blitt en sånn tydeligere og tydeligere todeling i det markedet, der du må enten være veldig stor for å kunne, spesielt i annonsemarkedet, for å kunne liksom ha riktige målgrupper som store nok til at du kan kommersialisere dem, eller du må være liten og rask til å endre deg, sånn som Sofie et eksempel på, og det, som tettest mulig til innholdsproduksjonen og det du var da du startet TV-produksjonsselskapet. Mm. Det en utvikling som vil fortsette, tror du? At du får enkeltpersoner i stor grad fremdeles, eller de store, store gigantene?
Ja, jeg tror vel, altså, vi kommer til å se begge deler fremover, og det som jeg så vidt nevnte tidligere, altså, hva skal jeg si, utviklingen i mediemarkedet jo utgangspunktet, og den, vi jo midt i et på måte, fragmentert marked for øyeblikket, da, og det disruptet av teknologi, som bare gir mange flere muligheter og mye større frihet. Og jeg tror at i vår bransje så må man ha fokus på de mulighetene det først og fremst gir, for de er mye større enn nedturen, eller enn downsiden. Da. Så jeg tror det ikke så veldig komplisert inn i mitt hode. Det vil være agenter og selskaper som vil prøve å bøndle opp, og det ser vi jo i dag, x antall influensere for å få en stor nok reach da, på det de skal selge. Også vil det være enkeltpersoner som på en måte ønsker selvstendighet og styrer sin egen hverdag og føler at de har en stor nok following på sin egen brand, og som egentlig ikke ønsker å være bøndet enn sammen med andre, og som store nok til å kjøre alene, men som jo også klart en relativt liten del, hvis du sammenligner med de som organiserer en hel gjeng. Da. Mm. Men samtidig så når de veldig bevisst i en viss målgruppe, og det attraktivt til seg selv.
Og der jo du, Sofie. Mm. Hvis du skulle gitt en anbefaling, hva den viktigste flaten du tror fremover? Si fremover, den viktigste flaten. Hvis jeg skulle startet et eller annet, og jeg hadde mål å komme ut og nå mange på den viktigste flaten, hvilken flate er det?
Jeg synes at det der så vanskelig, for inntil nylig ville jeg kanskje svart Instagram, men nå holder de på å fjerne likes, så jeg vet ikke om Instagram kommer til å være så viktig fremover heller. Kanskje man blir å se et slags antiklimaks der, ja, TV blir noe igjen på en måte. Jeg vet ikke. Det virker litt som man holder på å gå i en sånn moteffekt.
Men du aktiv på Insta.
Mm, jeg det. Og jeg ble egentlig ganske glad når likes ble fjernet, men jeg skjønner jo at det en psykologisk grunn der som blir å gjøre at man ikke blir like trigget til å gå inn på appen. Man vil jo se hvor mange likes andre får, hvor mange likes du selv får. Det jo det som gjør det avhengighetsskapende. Så...
Men du høres ut som du ganske bevisst i å ikke definere deg ut fra en type medieplattform.
Virkelig, jeg vil gjøre 100 forskjellige ting, ja. Og så finne ut, jeg jo veldig heldig som kan gjøre sykt mange forskjellige ting, og finne ut hva det som funker, hva det jeg god på, hva, ja, alt det der da. Mm.
TV noe du har lyst til å jobbe mer med?
Absolutt, jeg gjør ganske mye TV, og i fjor så, eller nå det jo fortsatt 2019, i år så gjorde jeg for første gang en programlederrolle der jeg gjorde en politisk serie for TV2 når det var valg. Og...
Sofies Verden?
Sofie Lise Tester Norge heter det.
Var det det var, ja?
Ja, Sofies Verden en reality-serie.
Ok.
Sofie Lise Tester Norge en politisk serie.
Du skjønner at jeg ikke ser.
Ikke sant, men det burde du være. Men,
ja, han i målgruppen?
På Sofie Lise Tester Norge, ja.
Ja.
Ja, du såpass. Jeg
jeg ser jo ikke på linjær TV.
Dere hadde det likt, det ikke linjær TV, det var på Sumo og så TV2 da. Ja. Men den hadde dere kanskje likt, for den handler jo om politikk og folk. Og, ja.
Men hva tror du om vlogging? Hva heter det? Vlogg?
Ja.
Ja, gjør du det? Et av de dummeste nyordene ja, men det, som finnes. På linje med nå, webinar.
Nå prøvde jeg å være litt up to speed her. Gjør du det?
Jeg gjør det, men altså, greia med YouTube at det et veldig ungt publikum, så... Hva man kan tjene der utrolig begrenset, hvor trofast publikummet ditt også veldig begrenset. Jeg ikke så fan av dere, og elsker deg, og så elsker man også 400 andre. Så jeg ikke sant.
Noen hører ikke etter, Benny.
Jo, jeg hører etter, og tekster med svigermor, som kjører sønnen min på skolen.
Ja, men dette er viktig.
Det er viktig.
Altså, jeg hadde trodd liksom at hvis det var en her skulle multiteske, så var det ikke Trond, og ikke du, Per, jo strøken.
Altså, jeg har sittet så mye i TV-busser, og hørt på alle fotografene, alle programlederne prate, at jeg klarer fortsatt å multiteske.
Ja. Du klarer det?
Jeg tror ikke det går, jeg tror ikke det går an til å tekste og høre på.
Åh, jeg elsker at du bare straffer den hardt nå.
Jeg tror ikke det går.
Du går ikke an å høre godt nok.
Nei, du tar så feil.
Ja.
Men det, ja, det jo viktig å være til stede. Mm. Opplever du at dine followers følger deg når du kommer på en ny flate?
Ja, men jeg tenker litt sånn at jeg har ulikt publikum på ulike kanaler, for at mitt mål jo å nå ut til alle og være en del av absolutt alle sitt liv på en eller annen måte. Så Instagram for dem som på min alder, YouTube for de som litt yngre, podde for de som litt eldre, og så videre.
Men det det som essensen. Det sånn du må tenke. Altså, sånn, du må ikke tenke at, ja, men skal jeg gjøre det eller det? Og så skal man fortsatt ha en stor reach, så må man på en måte gjøre akkurat det du gjør, da. Med å tenke, ja, men jeg skal putte det innholdet der, jeg skal publisere det innholdet der, jeg skal gjøre det der. Det det eneste riktige.
Ja. Ok, dere, vi Sofie 12,5 millioner i omsetning i fjor, det jo formidabelt og det jo deg, du har ingen ansatt eller noe sånt, har du?
Nei, jo, er pappa
ja. Faren din, han jobber litt for deg?
Ja, bare, han jobber 100% for
han jobber 100%, ja, nettopp hvor ser sitt 5 år fra nå, hva tjener du da? Hva omsetningen i Sofie, hva heter aksjeselskapet ditt? Sofie Elise AS?
Ja.
Hva omsetningen din? I 2024, bare si et tall. Det første du tenkte på.
Ja, det dobbelte da, i hvert fall.
25 millioner.
Ja, i hvert fall.
I hvert fall,
ja.
Hva det du tror det? Hva liksom det mest realistiske?
Akkurat det, egentlig, det dobbelte. Det. For jeg forberedt på at det kan jo gå litt ned når jeg slutter å blogge, og så går det opp igjen da. Ja. Jeg tror jeg må tåle det der, at nå det ikke så mye, og nå må jeg tenke litt på hva som skal skje videre.
Mm. Ok, TV-bransjen om 5 år, Trond, er linjær TV...
Ja, men TV-bransjen jo mer enn linjær TV. Det jo sant, sånn som vår kunde portefølje i dag jo sånn at vi har en Netflix-serie som kommer nå 5. desember som heter Hjem til jul, som en romantisk komedie som vi har produsert, som den første originale Netflix, norske originale Netflix-serien. Så der det åpner seg opp mot en ny kundegruppe som sånn Amazon, Apple+, Netflix, HBO. Så NRK jo en, på en måte en stor bidragsyter til norsk innhold, og det samme tror jeg TV2 kommer til vei i mange år fremover, da, både med TV2 linjært og TV2 Sumo. Da. Men det, altså, for meg det ikke noe dramatisk i at linjærtallene går ned. Det helt naturlig, fordi at publikum har mulighet til å konsumere i en større frihet, og da må du bare finne økonomi i de andre flatene, og ikke minst finne hva slags type programmer som du skal tilby på de andre flatene.
Mener du at Skavlan gjorde et riktig valg å gå fra NRK til TV2?
Nei.
Det var en tabbe?
Nei, altså, vi kan ikke kalle det tabbe, men...
For det jo noen som argumenterer for at det riktig fordi at TV2 kommer til å være sterkere enn NRK på nett om noen år, men du uenig i det?
Nei, altså... Det, jeg har jo ikke, altså jeg kjenner ikke Fredrik så godt at jeg har pratet med han om det. Du stiller meg et spørsmål, jeg bare helt ærlig på det. Jeg mener at han hadde, hvis jeg skal gjøre den analysen da, så hadde han en perfekt setup, hvor han hadde et program som lå etter Nytt på Nytt, som Norges mest sette program. Da har du inngangen inn i ditt program da, cirka 1 million ut av Nytt på Nytt, sier at det varierer fra 800 000 til 1 million da, ut.
Ut av hoppet.
Ja, så du har liksom mange trakta stor inn. Og det en liksom en posisjon som unik. Så når du risker den posisjonen, skal ganske mye til å finne en lignende posisjon. Så ut fra et personlig, altså jeg har jo ikke noe med hverken hans fantastiske selskap gjør, eller han jo en helt rå programleder, eller TV2 eller noe med det, men min subjektive mening at det noe som hvis jeg hadde stått om for det valget, ville jeg ikke ha gjort.
Ja. Okay.
Men han får det jo til å fungere bra på TV2 i dag, det ikke det, men det, han var I en unik situasjon.
Mm. Gud, vi har et par ting vi må minne om, Petter, fordi du og jeg, vi skal jo ha en ny livesending 4. desember på kvelden.
Ja.
Og da viser det seg at dette et lukket arrangement for ung I finans, så det kommer til å sitte en hel haug med finansfolk I salen. Men vi har 3 billetter ledig, så hvis noen har lyst til å komme og av en eller annen underlig grunn høre på oss en kveld I desember, 4. desember, så Clarion Oslo.
Ja.
Et hotell der.
Clarion til Oslo. Ja. Helt nyåpnet hørte jeg.
Helt ok hotell, det ikke noe spesielt.
Det de som har der rå Munch-maleri, oljemaleri av Munch, resepsjon.
Ja, ok. Så du kan anbefale hotellet?
Jeg skal jo være nøytral, men ifølge gjestene så det helt rått.
Ja.
Det et Amerikalin nummer 1, Hub nummer 2, og dette nummer 3, så der nede, ja bra, svinger.
Ja. Så hvis noen...
Litt som Sofies prosjekter. Vi ruller på, og det går jevnt over ganske bra, men vi har foreløpig, vi en soloppgangsbransje, og ser ingen synkende skip.
Og hvis noen da har lyst til å komme og høre oss si enda flere bevingede ord som dem, så kan de gå inn på Stormkast på LinkedIn og melde sin interesse. Så man med I trekningen. Og så har vi en julekalender I år, også på LinkedIn, så hver dag fra 1. til 24. desember så skal vi heie frem en mann eller kvinne I næringslivet under 40 år, som fortjener det litt ekstra. Så der vil vi oppfordre dere alle til å legge inn på LinkedIn-siden vår. Noen de synes kjempebra, fortjener et klapp på skulderen, eller en superstjerne. Da har jeg, tror jeg, gjort det jeg skulle gjøre.
Synes du har vært veldig bra I dag?
Gikk det greit?
Ja, altså utgangspunktet satt I betraktning.
Bedre enn forventet?
Ja, terningkast 5.
Terningkast 5, det ok det.
Ja.
Terningkast 6 skal jo definitivt gjestene våre ha. Sofie, Elise og Trond Kvernstrøm, tusen takk for at dere kom I dag.
Takk.
Takk.
Truls Johansen har produsert denne sendingen, og så høres vi igjen neste uke.
Det gjør vi.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.